Prosím? Nie, tuto mi dali nejaký mobil, aby som to nahrával.
Dobre. Takže teraz sa pozrieme na to, že ak teda uvažujete, alebo nejak vám prišiel na mysle, proste, že vás baví cestovať, spoznávať iné národy, proste nemáte problém s tým žiť v inej kultúre, tak to sú možno také indikátory, cez ktoré vám Pán Boh ukazuje, že áno, že možno vašim poslaním je byť mu svedkom niekde inde, ako tam, kde si sa možno narodil. A takéto rozhodovanie, tá príprava človeka, ktorý proste ide do misie, a teraz misiu nebudem používať v tom slova zmysle, že, lebo všetci máme byť svedkami, ale budeme používať v tom slova zmysle, že misia ako poslanie, ako ísť niekam proste s poslaním priniesť Božie slovo, evanjelium niekde, proste inde. Lebo všetci máme byť totiž to svedkami, kdekoľvek sme v danej situácii, ale misia ako proste výjdenie niekam.
Ja sa tu prepnem, aby som vám to mohol aj nejak tak vizuálne znázorniť.
No a taká tá príprava človeka na misiu má určité také fázy. Ako som na začiatku hovoril to svoje svedectvo, tak v tom čase akože uvažovať o misii, tak to bolo akože mission impossible, že proste, že misia to ani nemôžeme. A možno aj keď uvažujete sami o sebe, že ja a misionár, to je nemožné. Ale s Bohom to im, to nie, to môže byť akože proste zmazané, pretože nie je to naša misia, je to Božia misia. My sme v nej len, dá sa povedať, že takými Božími asistentmi a on svoju misiu urobí, on svoje poslanie splní. Otázka je, že či my budeme súčasťou toho, akú úlohu v tom zohráva. Takže taká tá prvá fáza, ktorá prichádza, keď človek vôbec začne uvažovať o tom, že či a kde a ako, tak to je taká, ja by som ju nazval, že taká fáza osobného hľadania. Proste človek hľadá, že áno, je toto niečo, čo Pán Boh chce odo mňa, je toto niečo, kde by som ja mal byť zapojený. Potom prichádza taká fáza, kedy si povie, áno, do toho chcem ísť, ale ono to nie je tak, že tak ja si zmyslím a idem, hej, že jednoducho v tej misii človek je súčasťou nejakého väčšieho celku, hej, a tú fázu nazvime taká, že je taká príjmacia fáza, alebo proste keď to nejaká komunita tú misiu nejakým spôsobom proste odobrí, že áno, ideme do toho s tebou. Pretože misia nikdy nebola úlohou jednotlivcov. Pán Ježiš tu tieto veci nehovoril, že tak počúvaj Peter, poď sem na Boh, ja ti teraz niečo vysvetlím, že toto je tvoja úloha. On im to povedal všetko, toto je vaše poslanie ako kresťané. Čiže misia je niečo, čo Pán Boh dal cirkvi a každý z nás nie zohráva nejakú inú úlohu. A ten celok musí v tom byť zapojený. No a potom, keď vlastne toto prebehne a proste je to jasné, že teda ideme do toho spoločne, tak potom sa začne hľadať, že teda dobre, a kde? Kde by to mohlo byť? Ono tie fázy niekedy môžu byť trošku poprehádzované, ale v zásade, aby sme si povedali, že aké tie fázy sú. Samozrejme by je dôležitá veľmi aj fáza pripraviť sa na to a trénovať. A tajne keď možno, že predchádza všetky ostatné, že človek sa pustí do nejakého tréningu a zrazu zistí, že ten jeho tréning je vhodný a použiteľný niekde v misii a niekto príde a povie mu, že počúvaj ma, že nešiel by si s nami alebo nešiel by si do tohto a tak. A zrazu ten človek zistí, že aha, tak to je super. Pamätám si ako dnes, že bol som na takejto mládežníckej konferencii v Michalovciach už dosť dávno a mal som podobnú prezentáciu, neviem, či dokonca nie presne túto istú. A prišiel taký mladý chalanisko za mnou, taký akože čerstvo skončený gymnazista a hovorí, že škoda, že som túto prezentáciu nepočul trošku skôr. A ja sa pýtam, že prečo? A on mi hovorí, že vieš, že ja by som strašne akože do takéhoto niečoho chcel ísť, že mňa toto úplne nadchlo. ale že ja som sa, ja už, mňa už prijali na vysokú školu, že idem študovať takú, tak pre mňa si úplne nepoužiteľnú vec, že softvérové inžinierstvo. Ja kúkam na neho a hovorím, že čo, chlapče, šalieš, že veď, akože ITčkári sú druhá najžiadanejšia proste profesia v misii. Mali ste vidieť, ako mu zažiarili očúky, takto, že vážne? A ja hovorím, že no jasné. A teraz ja som dostával taký časopis z Ameriky, čo proste ITčkári vydávali, čo boli zapojení v misie. Tak ja som ho, vždycky, keď mi prišlo nejaké nové číslo, tak som ho dal, že tu ma prečítaj si a tak. Teraz vám prezradím tajomstvo, je to Roman Mesaroš, ktorý je už nejaký čas misionárom, prekladateľom Biblie. Skrátka, že Pán Boh si aj ten jeho tréning nakoniec použil k tomu, aby ho doviedol proste na to miesto, kde ho chcel mať. A samozrejme, že to nebolo nejaké len jeho rozhodnutie, alebo len moje, alebo nejaké jednotlivce, ale že do toho bolo zapojený spústa ľudí, ale skrátka, že tie fázy niekedy môžu byť poprehacované. No a samozrejme, keď ten misionár sa už pripravuje na odchod, tak to tiež si vyžaduje určitú prípravu, určité proste veci, ktoré treba zvládnuť. No a potom, keď človek príde do nejakého iného prostredia, tak je veľmi dôležité sa v tom prostredí zorientovať a zaklimatizovať. Totižto, a ja to vidím na niektorých misionároch, ktorí napríklad prichádzajú na Slovensko, že jednoducho nemajú dobre zvládnutú fázu orientácie. Je nemysliteľné, aby misionár prišiel niekde do nejakej krajiny s tým, že áno, ja to chcem byť misionárom a nenaučí sa jazyk tej krajiny. To je nemysliteľné. Keď tam chce byť dlhodobo, keď tam chce fungovať 3, 4, 5, 6 rokov, musí sa naučiť jazyk tej krajiny. To je proste alfa omega. Musí sa proste naučiť s tými ľuďmi komunikovať. Niekedy to nejde tak, že naučíte sa len jeden jazyk. Niekedy sa musíte naučiť aj dva jazyky. Máme misionárku Svetlanu, ktorá išla do nejakej krajiny, teraz naučila sa úradný jazyk, rok jej to trvalo, kým ho zvládla naozaj tak, že miestny človek nechápal, že ako to dokáže tak rozprávať ich jazykom. Ale potom zrazu išla na vidiek, kde úradným jazykom rozpráva len zo pár dospelých mužov a ženy, deti a menej vzdelaní muži vôbec. Takže sa musela naučiť ďalší jazyk, lenže zistila, že s ľuďmi, ktorými pracuje, rozprávajú ďalšími siedmými jazykmi. A našťastie oni natoľko rozumejú, že keď ona rozpráva jedným z tých jazykov, tak už dokážu ju pochopiť. Čiže tá fáza orientácie a proste zžiť sa s tým prostredím je tiež veľmi dôležitá ju zvládnuť. No a potom je vlastne tá fáza, kvôli čomu sa to celé deje, že ten človek ide a slúži tam. Trošku tým jednotlivým... Prosím? Počkaj.
Ten druhý a tretí bod, mi tiež príde taký veľmi prekorený a stalo sa niekedy, že to vhodné miesto prišlo.
Aha.
Ale na príjmacej fáze musela prísť ešte jedna a nedalo sa to tak prieť, ale bolo to niečo ťažké. Ešte sprijal to, že pôjdeš ako misiu a teraz sa ti vzniklo nejaké miesto, ale neviem si to, že to miesto. Ako keby som sa na neho prijímať, to je tak dobre, tak nepredstavujem som si Afriku, ale teda... Znovu musíš prijímať to, že je to zrovna Afrika.
Dešo, to by som povedal, že to je taká... myslíš, to fáza hľadania toho vhodného miesta. Mm-hmm. Hej, akože tá primácia fáza, to je, dá sa povedať, že to je takéto kolektívne rozhodnutie, hej, kde vlastne možno nejaké... To tvoje osobné hľadanie sa zlaďuje s nejakým väčším kolektívom, napríklad so zborom, ktorý ťa vysiela, alebo s cirkvou, alebo proste, hej, keď je do toho zapojená nejaká ďalšia misijná organizácia, tak proste aj s tou, že sa tam zlaďujú viaceré subjekty, to je tá primácia fáza. A potom vlastne prichádza to hľadanie toho vhodného miesta a to naozaj môže byť, že čo človek rozmýšľa nad tým, že áno, chcem ísť do Afriky. A nakoniec sa otvoria dvere niekde úplne inde a teraz ty rozhoduješ sa, že tak idem do tej Afriky alebo idem niekde úplne inde. A teraz, takže to sa jednoducho môže stať, že to miesto sa zmení. Hej. Poznám ľudí, ktorí slúžili, ja neviem, nejaký čas v Peru, dokončili tam svoj kus roboty, potom išli niekde do, na Stredný východ a tam robili, potom išli niekde do Malajzie a podobne. Hej, že to, ako, to miesto sa môže meniť. To, ako, tam. Keď sa trošku viacej pozrieme na tie jednotlivé fázy, tak jedna z takých vecí, ktorú ľudia riešia v, tom, v tej prvej fáze toho osobného hľadania, to je to, že taká otázka osobného povolania. Som ja povolaný? O tomto by sme vedeli strašne veľa rozprávať, nechcem sa pri tom veľmi dlho zdržať, ale niekedy ľudia majú také všelijaké aj bizarné predstavy o tom, že ako si Pán Boh povolal misionárov. A nie je dobré založiť nejaké, také, nejaké svoje očakávanie na nejakom jednom konkrétnom biblickom texte. Hej, niekto tak predstavuje, že tak Pavol a Barnabáš boli povolaní do misie s tým, že oni sa modlili a pôstili a Svätý Duch prehovoril, hej. Tam je normálne napísané, že Svätý Duch prehovoril, čiže si predstavte, že my sme tuto štyria teraz sa modlili, teraz sme zrazu počuli hlas, normálne audio, Svätý Duch by povedal, že Jakub, chcem, aby si išiel s Honzom do Papuinovej Gvinej. To bolo takéto, že proste, že tam naozaj Svätý Duch prehovoril. Akože niekto môže povedať, že tak, kým sa toto neudeje, tak ja nepôjdem nikam. Hej, že proste, že ja, toto je moja predstava. Ale ja by som len chcel poukázať, že áno, Pán Boh toto môže aj dnes urobiť. Ja som stretol človeka, ktorý mi hovoril, že proste on prežil také povolanie byť proste misionárom takým štýlom, že jednoducho tiež vlastne boli na nejakom zhromaždení a teraz nie som si istý, či už boli manželia alebo len uvažovali o tom, že sa zoberú, ale proste jeden z manželov to mal veľmi jasné, že chce byť misionárom. A v takej krajine, kde akože, kam sa nechodí na dovolenky, proste to je krajina, akože, kde akože naozaj musíte byť presvedčení, že tak tuto chcem ísť a slúžiť týmto ľuďom, lebo akože inak by ste len nešli. A teraz on mal toto presvedčenie a ona ho nemala. A ona sa naozaj modlila, že Pane Bože, akože, že mám ísť s ním, mám si ho zobrať za muža a ísť s ním. A ona povedala, normálne mi to povedala, že áno, že my sme, boli sme na nejakom zhromaždení alebo čo, a ja som zrazu počula, a viem, že to nepovedal nikto z ľudí, ja som počula, že mne hovorí Pán Boh normálne ľudskou rečou, po anglicky mi to povedal, že áno, Eni, ja chcem, aby si išla do tej krajiny. Normálne, akože ona proste, že neviem, čo to bolo, ako to bolo, ale ja som to počul. A možno nikto iný to vtedy, v tej chvíli nepočul, ale ja som vtedy vedel, že máme sa. Akože, čiže ja nehovorím, že toto nemôže stať. Ale chcem povedať to, že je vždy nebezpečné svoje očakávania a nejaké vyučovanie o tom, že ako sú misionári povolávaní, založené na jednom jedinom konkrétnom verši. A už keď sme pri tom, tak ako Biblia hovorí o rôznych povolaniach, ktoré máme, ale väčšinou sú to povolania ohľadom spôsobu života, ale nie nejaké konkrétnej služby. To trošku prebehneme. Ale keď sa pozrieme na knihu skutkov, v ktorej je to zapísané, ako bol Pavol a Barnabáš povolaní, tak tam vlastne vidíme, že Pavol bol povolaný jedným spôsobom. Ale sú tam aj iní misionári spomínaní v tejto knihe, ako je napríklad Barnabáš, ktorý bol ešte predtým povolaný do misie. A tam je napísané, to je napísané v skutkoch 11.22, a tam by sme zistili, že Barnabáš vlastne cirkev rozhodla, že počúvať, ty Barnabáš, ty pôjdeš do Antiochie. Takže môže to byť, že príde teraz, ja neviem, staršovstvo príde a povie, že ty Honzo, ty pôjdeš ako misionár. Takže je toto ako relevantné povolanie? Môže to byť? No áno, dialo sa to. V prvej cirkvi som normálne dialo, prišli za Barnabášom, povedal, vieš čo, Barnabáš, my vidíme v tebe obdarovanie. Barnabáš je ináč prezývka, neviem, či viete. To je prezývka a znamená, že syn povzbudenia. Tí ľudia v Antiochii boli mnohom aj v strese a vo všeličom a jednoducho oni videli, že oni tam potrebujú človeka, ktorých pozbudí v tých ťažkých začiatkoch viery. Sú teraz exoti, prví možno z rodiny, ktorí uverili a neviem čo všetko. A potrebujú človeka, ktorých pozbudí. Barnabáš bol perfektne kvalifikovaný na to, cirkev jednoducho to mala za dobre, že Barnabáš, ty tam urobíš dobrý kus roboty, choď. A to bolo jeho povolanie. Alebo si môžeme pozrieť Timotea v 16. kapitole 1. až 3. verš. Tam Pavol prišiel za ním a hovorí, Timoteus, poď so mnou. Hej, jeden konkrétny kresťan, misionár príde, povie druhému, že vieš čo, poď so mnou. Ja by som chcel, aby si išiel so mnou, zažiť to, uviť to, víc, čo Pán Boh robí, a ja chcem presvedčiť, že Pán Boh si ťa použije. Jednoducho, tento skúsený misionár vidí v inom človeku mladom, že ty máš na to potenciál. A bolo to úplne relevantné, on sa vôbec nejak nespochybňoval to, alebo že ale mne to Svätý Duch nepovedal tak ako tebe. Hej. On išiel s ním a proste a urobil proste kus úžasnej misijnej práce. A dokonca ešte taký príklad, že v Apolo v skutkoch 18. kapitole 27. verši je napísané, že Apolo, že chcel ísť. Proste on mal takú túžbu ísť do misie, a tak starší, keď im to povedal, že ja chcem ísť do misie, tak oni pozerajú na to. To je dobrý nápad. Dali mu sprievodný list, napísali mu sprievodný list, že choď a teraz s týmto listom, keď niekam prídeš, tak akože my tomu dávame ako keby takú pečiatku, že počúvate tohto Apola, on je dobrý, požehnaný brat a môže vám v mnohom pomôcť. Takže proste on sa stal misionárom, tak povediac, nie, že z vlastnej vola, ale proste takéto povolanie prišlo tým, že sám to v sebe nejak cítil, že jednoducho, že chce ísť. Čiže ten spôsob, ako človek môže byť povolaný do misie, nám skutky ukazuje, že môže byť rôzny, môže Svätý Duch prehovoriť, môže to byť, že cirkev vám povie, alebo nejaký jednotlivý vec, alebo sami máte v sebe tú túžbu a tých spôsobov sme možno že našli strašne veľa. Hej. Počul som, že jeden človek bol povolaný do misie takým štýlom, že raz išiel po ulici a uvidel na oblohe oblak, ktorý bol v tvare mapy Číny. Pre neho to bolo, že znamenie, že Pán Boh chce, aby som sa stal misionárom v Číne. Potom akože iný misionár hovorí, že to dobre, ale akože, no ja keby som uvidel oblak, ktorý je v tvare mapy Číny, tak asi by som ani nevedel, že mapa Číny takto vyzerá. Takže on už predtým musel asi na tom mapu Číny sedieť a študovať ju a premýšľať o tom a modliť sa. A potom, keď uvidel ten oblak, tak bolo to pre neho takým potvrdením, že áno, teda choď tam. Hej. Prosím?
To môže byť také
mýlne? Môže.
Môže to byť proste taký znak, ktorý si moja fantázia.
Hej.
Čiže nemusí znamená, aby som je zlé.
Áno. No, každopádne, akože to, čo môžeme povedať, a čo som hovoril vlastne na začiatku, tak my určite všetci sme povolaní k tomu, aby sme činili učeníkmi všetky národy. A keď jednoducho ideme s týmto cieľom činiť učeníkov, nech to je kdekoľvek, ja si myslím, že Pán Boh, ak v jeho zvrchovanej vôli to je tak, že proste, že tak, ale nie ty, niekto iný, tak on proste tak zavrie dvere, že nikto neotvorí. A zase, keď on tie dvere otvorí, tak ich nikto nezavrie. Takže v tomto slova zmysle, ja som typ človeka, ktorý hovorí, že Pán Boh nám už dal povolanie do misie. A keď ideme tým smerom a on nám otvára dvere, nevidím dôvod, prečo tam neísť. Hej. Ak tam len nie sú nejaké skryté veci, ale proste niečo, čo naozaj tomu bráni, aby tam ten človek išiel. Ale proste, ak je všetko v poriadku a jednoducho sú dvere otvorené, nepotrebuje človek ešte nejaké ďalšie povolanie k tomu, aby sa mohol stať misionárom. Čo by som ale chcel povedať, že z týchto štyroch príkladov sa učíme niekoľko dôležitých vecí, čo sa týka toho osobného povolania. To, čo sa môžeme naučiť o týchto ľuďoch, tak všetci z nich mali dobrú povesť. To boli proste ľudia, ktorí už niečo v tom kresťanskom živote zažili. A že jednoducho ľudia ich... Skrátka, to povolanie sa nedieje takým štýlom, že niekto sedí niekde na stoličke a zrazu z ničoho nič proste, že ty pôjdeš. Ono sa deje tak, že človek robí možno malé kroky, robí v nejakej službe, je zapojený a jednoducho tá zodpovednosť postupne prichádza a Pán Boh zrazu mu povie, že a teraz chcem od teba ďalší, väčší krok. Všetci to boli ľudia, ktorí boli aktívni v zbore. Raz za mnou prišiel mi na to mladý muž a povedal, že on má strašnú túžbu ísť do Papuy Novej Gviny. A ja hovorím, že to je super na vec, a čo si myslí o tom tvoj domáci zbor? A on mi hovorí, že ja nemám žiaden domáci zbor. A hovorím, že ako, že nemá žiaden domáci zbor? A ako môžem byť kresťanom bez toho, aby si niekde patril do nejakého zboru? A on hovorí, že ja som sa stal kresťanom na vysokej škole a že akože, také vysokoškolské biblické hnutie máme, takú skupinku, až to je môj zbor. A on hovorí, že to je super, ale pozri sa, akože ty keď odídeš do Papuy Novej Gviny ako misionár a budeš tam možno 5 rokov, tak zatiaľ sa na tej skupinke, do ktorej ty chodíš, všetci vymenia. A zrazu tí, ktorí sa dneska za teba budú modliť, tak tam nebudú. A kde máš tú istotu, že teda tí ľudia, ktorí za tebou stáli, budú za tebou stáť? Lebo to nie je také, že ty dáš sám. To je proste povolanie, ktoré sme dostali ako cirkev a ty potrebuješ mať okolo seba tým ľudí, ktorí ťa v tom podrží. A hovorí, že fúha, až na to sa takto nerozmýšľal. Tak ja som povedal, že vieš čo, že ak si vieš nájsť zbor sám, nájdi si ho sám, ale keď si ho nevieš nájsť, ja ti pomôžem. A že nie, myslím, že to zvládnem. Potom som našiel chalán zbor a stretol som ho na nejakej konferencii asi 2 alebo 3 roky neskôr a prišiel za mnou a poďakoval sa mu. A hovorím, že veľmi ti ďakujem za tú radu, že to bola úplne superná rada. A že našiel som si zbor a začal som tam pracovať v doraste a veľmi ma to naplňa, mám z toho úžasnú rádu, že môžem pánu slúžiť. A neviem, že čo bude s tou mojou túžbou. Možno, že sa niekedy tie Papuy Novej Gviny dostane, možno nie, ale že ďakujem. A ja som sa tešil, že som mu poradil, trošku som si hovoril, že no, že škoda, že to tak nejak dal na vedľajšiu kolajku tam púno, ale tak akože to je v pohode, že slúži. O niekoľko rokov neskôr jedna moja kolegyňa bola u nich v zbore, rozprávala o tom, ako bola v Kenii a tak ďalej. A následne on sa mi ozval a hovorí, že on by chcel ísť do tej Papuy Novej Gviny. A bol v tej Papuy Novej Gvinej. Takže ono, aj títo ľudia, oni boli zapojení v zbore. Jednoducho Pán Boh si povoláva do misie, alebo proste zveruje vyššiu zodpovednosť tým, ktorí sa osvedčili v nejakej menšej službe, alebo nejakej menšej zodpovednosti. A ďalšia taká vec, že vždy pri tomto všetkom, tom povolaní, vždy tam bol zapojený nie len jednotlivec, ale nejaká skupina ľudí. Ešte aj pri tom Apolovi, ktorý sám chcel ísť, nakoniec vlastne si starší toho zboru mu napísali list. Ale pri Pavlovi, tam bola skupina ľudí, ktorí sa pôstili, modlili, pri Barnabášovi tiež poslali ho tam, pri Timoteovi takisto, on proste dostal dobré odporúčanie aj od tých ostatných kresťanov, ktorí tam žili okolo neho, jeho možno rodina. Takže vždycky v tom bol zapojený väčšia skupina ľudí, že jednoducho to nikdy nebolo také, že tak ja idem a nech si myslí o tom, čo chce, kto chce, to je proste moje povolanie, Pán Boh mi to povedal a vy do toho nemáte čo rozprávať. Jednoducho, to sa tak nedeje, pretože misia je to vec, ktorú robíme ako cirkev spolu a jednotlivec v tom nemá šancu obstáť. Vedel by som teraz rozprávať x príbehov o tom, ako niekto bol v misii, ja sám, keď sme boli v misii v Afrike a keď naša dcera dostala tyfus, tak mne bolo všetko jedno. A pre mňa bolo s obrovským povzbudením a požehnaním dostávať SMS-ky, e-maily od desiatok a stoviek ľudí zo Slovenska, ktorí hovorili, že modlíme sa za vás. Bez tých modlitieb, ja neviem, či by sme to tam boli. Viem, že by sme to tam nezvládli. Hej, že a to, že ona žije a že proste na ten tyfus nezomrela, viem, že to nie je zásluhou liekov, pretože no, to by som vedel celú story o tom rozprávať. Takže to boli momenty, kedy sme si my uvedomovali, že sami to nemáme šancu ustať. Preto je dôležité, aby človek, misionár, vždycky bol súčasťou proste zboru, cirkvi, väčšej nejakej skupiny. Dobre, toto trošku prebehneme. Aha. No, každopádne, keď sa pozrieme na tie jednotlivé tie veci v týchto príbehoch, tak to povolanie je otázkou zrelosti. Či je človek zrelý pre takéto povolanie. Či je pre túto prácu obdarovaný. či sa to obdarovanie sa prejaví v tom, že človek slúži a je tam obdarovanie vidieť. Hej, ako Barnabáš slúžil, bolo jasné, bolo známe o ňom, že vie pozbudzovať, tak vedeli, že áno, ty tam môžeš ísť, to tam zvládneš. A je to otázka toho týmu. No a keď prichádza tá príjmacia fáza, videli ste, že aj tá osobná fáza toho osobného hľadania je už spojená vlastne s týmom. No a vlastne táto príjmacia fáza je tiež vlastne súčasťou toho, že vlastne ten väčší tým teraz rozpoznáva, že teda áno alebo nie, a teraz alebo inokedy. A tiež vlastne, keď ten tým sa toho, si to vlastne kladie tú otázku, že áno, je toto človek, ktorý by mohol byť misionárom, tak sa pýta, je na to zrelý? Ďalšiu vec sa pýta, že má na to osobnostné predpoklady, hej, že je tento človek fakt, že zvládne túto úlohu, lebo totiž to prichádzajú za nami rôzni ľudia a niektorým povieme, že vieš čo, že nie, že to zabudne. A to nie je preto, že by sme nejak ho podceňovali alebo niečo podobné. Ale jednoducho je lepšie človeku, ktorý nie je pripravený alebo nemá nejaké osobnostné predpoklady, mu povedať, že nie je nechod do toho, lebo ak by do toho išiel, tak je veľká pravdepodobnosť, že on sám by bol veľmi sklamaný, lebo by zrazu narazil na niečo, čo nedokáže vo svojom živote proste prekonať. Jeden mladý muž veľmi, veľmi veľa chodil za mnou a vypytoval sa, on myslí, informoval sa tak ďalej. A raz dokonca som mu aj vybavil takú, akože takú krátku, že išiel na taký krátky trip a mohol vidieť veci. Ale ja som si všimol na jeho proste charaktere takú vec, že on sa pozerá na tých Afričanov, že oni sú chudáci zaostali a my ich musíme naučiť, že ako sa to robí. A toto je jedna veľmi zlá vec, ktorú niektorí ľudia si myslia, že toto je tá misia. To nie je, to sa takto nedeje. Jednoducho nemôžete za ľuďmi prísť a povedať, že vy všetko robíte zlá, my vás sa naučíme. Takže kým toto nejakým spôsobom on v živote nezvládne, alebo proste nepochopí, že sa to nie je takto robiť, tak jednoducho je mu ten osobnostný predpoklad bráni v tom, aby išiel a dlhodobo bol niekde misionár. No a potom takisto sú dôležité nejaké také praktické zručnosti, ktoré ten človek akože už vyskúšal, vie a tak ďalej. Takže napríklad Roman, keď išiel prvýkrát do Tanzánie, tak sme vedeli, že áno, to je ITčkár, ktorý zvládne nejaký servis počítačov.
A ešte čo by si vymenoval praktické zručnosti?
To môže byť čokoľvek, hej. To môže byť čokoľvek, on to vždycky je otázka konkrétneho človeka, čo vie ponúknuť a dopytu, ktorý momentálne je. Napríklad nedávno som dostal taký e-mail, taký obežník, že súdne hľadáme ľudí, ktorí by nám pomohli s finančným auditom. Máme proste projekt, beží ten projekt niekoľko rokov, ale chýba nám človek, ktorý by nám vedel nejak sa pozrieť na tie financie a povedať nám, že počúvate, tuto vám utekajú peniaze, tuto zbytočne veľa míňate a nejak akože pomôcť im nastaviť tie veci a možno žiť s nimi možno 2-3 roky tam v tom projekte a sledovať tie finančné toky, dohliadať na miestnych ľudí, že ako to robia, čo robia a pomôcť im s týmto. Hej, to je, dá sa povedať, že manažerská úloha, ktorá ale pomáha tomu, aby ten projekt úspešne bol završený, aby sa preložila Biblia, aby sa vydali učebnice a aby začali bežať vzdelávanie na školách a niečo podobné. Niekedy sú to, ja neviem, proste potrebovali človeka, ktorý by prišiel a naučil ľudí v Ghane robiť projekty, ktoré sa dá akože predložiť. Hej, že čo nám príde výzva od japonské ambasády, že sme ochotní zasponzorovať nejakú školu, dajte projekt. Hej. No a kým im nedáte nejaký seriózny projekt, kde tí ľudia, oni sú na to špeciálne školení a pozrú si, tak tento projekt akože má šancu akože uspieť. Tak na to dáme peniaze. Akože keď im dáte projekt, kde neviete preukázať, že to má šancu uspieť, tak sú to vyhodené peniaze. Oni dajú peniaze na nejakú školu a teraz niekto príde a skončí pri hrubej stavbe a žiadna škola nebude. Čiže Čiže aj to môže byť úplne takéto praktické veci. No, teraz sa trošku môžeme pozrieť na tie jednotlivé tie predpoklady, také duchovné napríklad. Tak jasná vec, keď ide človek robiť kresťanskú misiu, tak by mal byť jasne proste nasledovníkom Ježiša, svedkom toho, že áno, Ježiš v mojom živote urobil veci zmeny a jednoducho je najdôležitejšou hodnotou v mojom živote. Je dôležité u toho človeka vidieť, že ten človek duchovne rastie, že jednoducho nezostal pri tom, že áno, ja som spasený a týmto všetko hasl. Že ten človek má nejaký osobný duchovný život, pretože na tej misii sa vám môže stať to, že jednoducho budete, my sme napríklad boli v dedine, kde nebol žiaden zbor, kde by sme my mohli chodiť, aby sme rozumeli všetkému, čo sa tam deje. Pretože bolo, všetko to bolo kázané v miestnych jazykoch a tak ďalej. A jednoducho my sme potrebovali duchovne žiť nezávisle na tom, že by sme mali momentálne v tej chvíli okolo seba nejaký okruh veriacich ľudí. Čiže ten osobný duchovný život a tá schopnosť sa s Božím slovom a s pomocou Svätého Ducha akože cítiť, to musí byť. Hej. Sú veľmi, veľmi dôležitá aj znalosť Biblie, že ten človek jednoducho má jasno v tom, že proste čo Božie slovo učí, čo neučí a že proste v tých hlavných biblických témach proste nemá nejaké také šedé zóny, kde by nevedel, že o čo ide. Jasná vec, že neočakávame, že každý bude nejaký teológ a expert alebo niečo podobné, ale takú naozaj, že znalosť Biblie by ten človek mal mať. Ďalšia vec je dôležité, že keď sa stávate misionárom, tak často vlastne nemáte nejakého svojho nadriadeného hneď za vami, ktorý by každý deň kontroloval vašu robotu, čo ste urobili, čo ste neurobili. Ten človek musí mať takú aj sebadisciplínu. Teraz sme veľa počuli o sebadisciplíne a o tom, že sa vzdávame seba pre niečo lepšie. A naozaj, ak chceme ľuďom, iným ľuďom v inej kultúre poslúžiť a chceme, aby raz možno prišli a povedali, že ty si náš anjel, tak možno dneska sa musíme vzdať toho, že pôjdem na pláž, zaplávam si a budem sa učiť slovíčka, som sa naučil s nimi vôbec rozprávať. Nie? Ďalšia vec je, a to sa nedá naozaj, vôbec sa misia nedá robiť bez toho, aby si tí ľudí naozaj bezpodmienečne milovali. Bez toho, že či tí ľudia vám tú lásku opätujú alebo nie. Nedá sa to bez toho robiť. Ten človek musí byť naozaj, že verný služobník a musí byť naozaj, že skromný a pokorný. Pán Ježiš hovorí, že sú skromný a pokorný srdcom, a tichý a pokorný srdcom, že jednoducho toto je vec, ktorú sa my vždy musíme učiť. Proste aj tých. Ja som mal napríklad nadriadeného miestneho Afričana, ktorý bol odo mňa možno. No, možno aj nejakých 8 rokov mladší, 10, neviem. Oveľa dlhšie som pôsobil v nejakej duchovnej službe a tak ďalej, ale jednoducho on bol môj nadriadený a ja som ho rešpektoval ako nadriadený a vždycky som mu proste dával najavo, že ty si môj šéf a ty musíš povedať. Keď mi povieš, že choď tam, tak ja tam pôjdem. Keď mi povieš, že nechoď tam, tak tam nepôjdem. Ja jednoducho som ho rešpektoval. Keď povedal, že toto mám urobiť, tak som to urobil. Je to veľmi dôležité aj kvôli tomu, že už dnes je veľmi málo takých miest, kde by človek prišiel a nestretol by tam žiadnych lokálnych kresťanov. A je vždycky dobré, keď tam tí lokálni kresťania sú, ak s nimi spolupracujete. Lebo akýkoľvek misionár, ktorý tam príde, tam s veľkou pravdepodobnosťou nezostane do konca života. Raz sa odtiaľ odsťahuje a odíde. Ak by všetko malo stáť a padať na ňom, tak keď sa raz odsťahuje, tak celé to padne. Ale dôležité, aby keď tam je a slúži, aby tí miestni boli v tom zapojení a aby oni pri tej službe rástli, aby ja keď stade raz vycúvam, tak aby to celé neskončilo a nepadlo, ale aby to ďalej pokračovalo s nimi. Takže a na to potrebujete mať naozaj aj takú skromnosť a pokoru a vedieť proste prijať aj ťažké veci, ťažké rozhodnutia vo svojom živote. Také osobné predpoklady sú také, že samozrejme ochota slúžiť. Ďalšia vec je túžba učiť sa nové veci. Ja si pamätám, že keď sme prišli do Ghany, tak prišla za mnou jedna kolegyňa, holandianka, a hovorí, že vieš čo, že dobre by bolo, keby si každý týždeň, ako si teraz tu na začiatku, strávil na inom oddelení, aby si zistil, že čo všetko tu robíme a možno aj skúsil byť súčasťou toho, čo tu robíme a možno sa naučíš nejaké nové veci, ale skrátka získaš taký prehľad, že o čom to celé je. Na prvý týždeň ma dali na oddelenie, kde sa robia tlačené materiály. Ja som v živote nikdy nerobil žiadnu počítačovú grafiku, hej. A teraz prišiel na prvý deň a ona sa ma pýta, že robil si už niekedy s publisherom? Ja hovorím, no vieš, taký program existuje a tak s Wordom som už robil, takže toto bude niečo také akože podobné a tak. No, tak to je skoro také ako Word a my potrebujeme, aby si v tom publisheri urobil kalendár. Graficky normálne, že urobil kalendár. Dobre, že tak ešte som to nerobil, ale tak veď skúsi. Tak rýchlo som si akože hľadal nejaké manuály, alebo čo ja viem, čo teraz som na tým maturoval, ako by sa dalo, začal som s tým robiť, tak. Teraz som urobil nejaký taký návrh, prvý deň, a teraz prišla tá kolegyňa pozerať, to je zaujímavé, a toto si ako urobil? Tak tam som pozeral manuály, tam bolo toto napísané, to je zaujímavé, zaujímavé. Potom akože urobil som celý kalendár, potom som išiel na nejaké iné oddelenie, no a ona ako je Holandiaka, ona má manžela Kančana a raz prišli aj na Slovensko, asi 3 roky neskôr. No a keď prišli na Slovensko, prišli nejakých iných Slovákov pozrieť, tak sa mi ozvali, že či by sa mohli aj u nás zastaviť, jasná vec, prídite. Tak prišli a potom mi hovorili, že vieš čo, že niektoré grify si nás ty naučili, že ako robiť kalendáre. Kúkam na naše, hovorím, že to nemôžeš mysleť vážne. Fakt, že my sme vôbec nevedeli, že to dá tak ľahko urobiť, ako si na to ty prišiel. Jednoducho, ako misia vás niekedy postaví pred veci, ktoré ste nikdy v živote nerobili a jednoducho sa ich musíte naučiť niekedy veľmi rýchlo. A jednoducho, treba mať takú tú aj ochotu sa učiť nové veci, lebo jednoducho, život je taký a v misii dvojnásobný. Je dôležité, aby človek bol taký emocionálne stabilný, ale proste to nebol človek, ktorý je dneska nadšený a zajtra proste povie, že nemá to celé zmysel. Áno, prichádzajú do života ťažké chvíle, depresia a tak ďalej, ale jednoducho taká emocionálna stabilita je veľmi dôležitá, aby ten človek dokázal to tam vydržať. Ďalšia vec je schopnosť adaptovať sa, schopnosť prispôsobiť sa. Jednoducho, keď mi povedia, že toto sa túto nedá robiť, alebo toto a toto tu je neslušné, tak darmo, ja by som to rád robil, jednoducho je to neslušné, tak to nebudem robiť. Hej, že proste ja sa prispôsobím, aby som kvôli nejakému vyššiemu cieľu sa vzdám niečoho, adaptujem sa, prispôsobím sa, aby som ten nejaký vyšší cieľ získal. Dôležitá je napríklad pružnosť, proste vedieť, rýchlo zmeniť svoje plány, lebo jednoducho situácia je taká. A ono sa to veľmi často stáva, že veci, ktoré my považujeme za samozrejmosť, že ja neviem, zapnete si vypínač a funguje vám, tak ja neviem, v Afrike to bolo akože taká, aby som povedal, že skôr vynika, že zapnete vypínač a svieti. To akože to boli tie lepšie prípady, ale v veľkej väčšine to bývalo tak, že ste zapli a nič nezasvietilo. A jednoducho vy máte naplánované, že urobíte toto a toto a nie je elektrika, tak to neurobíte. Tak jednoducho musíte hľadať spôsoby, ako si tú robotu dať naplánovať, aby ste to aj pružne vedeli zmeniť a aby ste jednoducho nemuseli stáť na jednom mieste kvôli tomu, že či si príliš presne naplánovali niečo a neviete to potom zmeniť. Vytrvalo, za to som ešte rozprával. No ďalšie také osobnostné predpoklady sú taká schopnosť motivovať sa, hej, že jednoducho áno, má to zmysel, idem do toho. Dôležitá tiež je tímová práca. Som hovoril, že takisto ako doma mám nejaký tím, ktorý ma vysiela, tak takisto aj v tej misii som súčasťou nejakého tímu. V tom tíme budete mať možno ľudí, ktorí budú úplne z inej kultúry. Hej. Budete tam čo aj napríklad z Američanmi. Holandiania boli z Američanmi v Papui Novej Guinei a teraz Američania povedali, že ideme navštíviť dedinu, ktorá je 3 dní cesty cez prales. Tak nepôjdem pešo, že ideme helikoptérou. Holandiania hovoria, šaliete, že helikoptéra stojí neviem koľko tisíc eur a že to máme na niekoľko mesiacov, akože proste naživo bytie toto, že to akože to neprelietame si, akože ja neviem, trojmesačné či koľkomesačné živo bytie. A Američania, že šaliete, že 3 dní tam pôjdeme, že za tie 3 dní by sme mohli úžasný kopec roboty urobiť a nie sa toto akože cez prales, hej. To sú iné hodnoty a zrazu máte problém v týme a teraz musíte sa rozhodnúť, že tak čo urobíte. Hej. A v tom týme jednoducho takéto veci vyskočia a je dôležité niekedy možno urobiť veci, ktoré by som ja normálne neurobil pre zachovanie toho týmu, lebo si uvedomujete, že ale ja to sám nedám. Jednoducho sám to nič nezmôžem a jednoducho, keď chcem s tým týmom spolupracovať, tak sa musím podriadiť. S tým súvisí príjmanie autorít, ako som spomínal toho môjho šéfa. Hej. Jednoducho boli veci, ktoré som, aj keď sa mi zdali akože čudné, ale keď on povedal, že takto, tak tak. Lebo jednoducho som rešpektoval to, ty si domáci, ty to lepšie, ty tomu možno lepšie rozumieš ako ja, niektoré veci možno nevidím, som pre niektoré veci slepý. Raz sa taký, proste belosti sa smiali na takých černochov dvoch, ktorí akože nakladali piesok do fúrika, prešli asi meter a ten fúrik vykydli. Že to je akože čo za hlúposť, že veď akože ten meter, tak to mohol sa takto postaviť, hej, na berie a ten meter to prehodí, že nemusí to naložiť do fúrika, akože strašný humor z toho mali. A potom jeden z tých belochov to hovoril nejakému svojmu kamarátovi Černochovi, že predstav si, že akých švihnutých Černochov sme videli, že toto a toto robili. A ten Černoch pozerá na nich, mne vôbec mu to nebolo smiešné, že čo tie na tom čudné, že prečo to takto robili? Že to je veľmi jednoduché, že oni majú vyrátané, že na jeden fúrik piesku potrebujú neviem koľko lopát cementu. A oni keď si potrebujú zmerať, že koľko cementu majú do toho piesku pridať, tak musia to naložiť do fúrika a vlastne oni to používali ako odmerku. Akí sme hlupáci, že sme sa s nich smiali. To bolo najmudrejšia vec, ako mohli urobiť, keď chceli urobiť dobrý backup. Jednoducho, aby mal dobrú tvrdosť. Čiže je veľmi dôležité vedieť, akože príjmať autority, aj keď niekedy možno nerozumieme tomu ich rozhodnutiu, lebo za tým môže byť nejaká logika, ktorú my možno hneď nevidíme. Dôležité je vedieť sa prijať taký, aký som. A s tým súvisí aj taký ten humor. A nemyslím teraz ten humor, že viete rozprávať vtipy, ale že sa viete sami na sebe zasmiať. Hej. To je veľmi dobrá vlastnosť, keď sa napríklad učíte cudzí jazyk. Lebo pri tom cudzom jazyku niekedy trestnete také voloviny, malé deti sa z vás budú smiať. A jednoducho, akože, že vtedy sa človek musí vedieť sám na sebe zasmiať a nebyť z toho akože zhonený, že ja všetci sa mi smejú.
Asi niečo takéto?
Akože ja som mal tú výhodu či nevýhodu, či ako to mám povedať, že ja som pracoval s toľkými jazykmi, že ja som nemal šancu sa akože žiaden z nich nejak učiť nejak fakt, že dobre, ja som sa naučil zopár fráz. Takže ja som konkrétne na jazyku toto nezažil, ale zažil som na nejakých iných veciach. Kde som sa musel sám na sebe zasmiať. Napríklad akože taká vec, že v Ghane, keď chcú povedať, že napríklad, hej, že išiel som po ulici a stretnú ťa, som povedal, že ty si také sympatické dievča, tak by som ti nepovedal, že ty si sympatické dievča, aby som ti povedal, že ty budeš manželka môjmu synovi. Čo akože pre teba môže byť niečo také úplne, že to akože, to si čo myslíš, že ja si zoberiem nejakú tvoju synovi, ale neviem čo. Ale jednoducho toto je spôsob, aký oni povedia kompliment, lebo jednoducho, akože no, ktorý otec by vybral svojmu synovi milovanému nejakú škraku, alebo nejakú. Takže on akože mu povie, že ty budeš manželka môjmu synovi, tým ti chce povedať, že ty sympatické dievča. No a nám sa stalo, že sme išli po ulici a taký starý ujo išiel na bicykli, zbadal našu dceru, takú 3,5 ročnú, pozeral sa, co sa bol z bicykla, pozrel na ňu a teraz hovorí, že zoberaj ju akože ako za manželku svojmu synovi. To bol prvý alebo druhý deň, čo sme boli v Ghane a moja manželka hovorí, že v žiadnom prípade. A on sa zaspial a odišiel. A potom, keď som sa rozprával s kolegami, ja som im to vysvetloval a tak, že čo sa nám stalo tak, ale že to bol kompliment. Že aký sme hlupáci, hej, že proste sme to nepochopili, no ale tak dobre. A sme sa na sebe zasmiali. A dôležitá vec je, že proste nemať rasové predsudky, to je strašne dôležité. My niekedy si neuvedomujeme, aké máme rasové predsudky, keď prichádzame k iným ľuďom, k iným národnostiam a predpokladáme, že sú takí alebo onakí túto vec potrebujeme vo svojej mysli si vyriešiť. No a potom sú také praktické veci, hej, že človek je dôležité, aby sa bol ochotný a schopný naučiť sa cudzí jazyk. Má pre vás všetky dobrú správu. Každý z vás je schopný sa naučiť akýkoľvek cudzí jazyk a mám na to dôkaz. Lebo ja teraz rozprávam nejakým jazykom a vy mi všetci rozumiete. Ale keď ste sa narodili, tak ste ten jazyk neovládali. A naučili ste sa ten jazyk bez učiteľov nejakých takých, alebo bez učebnice gramatiky a slovníka. Naučili ste sa ho len s tým, že ste počúvali svojich rodičov alebo niekoho iného. Čiže tú schopnosť naučiť sa cudzí jazyk má každý deň z nás. Je to len otázka spôsobu, akým to robíme a času, koľko tomu venujeme, ale jednoducho tú schopnosť máme. Tréning je tiež veľmi dobrý, podpora iných ľudí, nevyhnutná, sami to neurobíme a veľmi dôležité je proste aj rodinná situácia. Ja poznám ľudí, ktorí prišli za mnou a povedali mi, že ja som strašne túžil ísť do misie, ale že ja som si zobral za manželku proste niekoho a ona proste vôbec sa to povolanie nemá, vôbec sa to so mnou nezdiela a jednoducho by som ju musel akože naozaj dá sa povedať, že manipulovať do niečoho, čo jej nie je prirodzené a jednoducho som musel tento svoj sen proste zabudnúť na neho, že proste z toho nič nebude. Prišli za nami ľudia, ktorí išli do misie, boli tam, ja neviem, pár mesiacov na takú krátku dobu, potom prišli naspäť, sme sa pýtali, tak čo, išiel by si na dlho? Že áno, ale nie sám, že potrebujem akože nejakú oporu mať vedľa seba, manžela, manželku a tak ďalej. Dneska sú vydaté, ženatí, a story sa opakuje, hej, manželka nie je za to, manžel nie, nedá sa, sorry. Poznám aj iný prípad, bol jeden chalan, ktorý bol takto na misii, ešte slobodný, bez záväzkov, a keď sa vrátil, tak on povedal, že ja viem, že Pán Boh si ma povoláva k tomu, aby som raz do misie išiel. A on, keď išiel na prvé rande so svojou terajšou manželkou, tak on to normálne to na ňu rozbalil a hovorí, že počúvaj ma, že ja mám povolanie ísť do Afriky ako misionár, alebo niekde inde. Takže akože, buď si akože, pripravená ísť so mnou do misie, alebo spolu vôbec nemusíme chodiť. Toto je fakt, akože naozaj seriózne na prvom rande toto povedal. A ona povedala, že dobre. Ona povedala, že dobre, ja som už boli so mnou aj v Afrike a naozaj aktívne sa na to pripravujú. Jednoducho akože naozaj rodinná situácia vás v tomto môže zablokovať, takže ak túžite a chcete alebo čo, tak rozmýšľajte takým štýlom, že dobre, ale keď niekto má o mňa záujem, tak mu to povedať, že počúvaj, toto je moja vízia, toto je plán, ktorý by som... To už je na vás, že ako dlho dokážete toho človeka naťahovať. Dobre, čas nám v podstate pomaly končí. Ešte máme posledných 5 minút, takže toto už naozaj len prebehneme. Potom prichádza tá fáza hľadania vhodného miesta, tam to veľmi závisí od toho, že čo ten človek ide robiť, na čo má obdarovanie, aké sú možnosti, aké sú ponuky. A k tomu potom vlastne prispôsobiť aj tréning, pokiaľ ten tréning už nemám predtým. Hej. Niekedy človek už je vytrénovaný a môže ísť rovno, hej, a má na výber niekoľko miest. V tej fáze prípravy na odchod tam sa riešia už potom také praktické veci, ako je víza, ako sú očkovania, tieto záležitosti. Takisto budovanie si týmu partnerov, proste ľudí, ktorí sa naozaj zaviažu, že my sa budeme... My za chvíľku končíme, tak
nebude. To nevadí.
Nevadí, dobre. Čiže je tam taká vec, že ten tým, ktorý za vám bude stáť a ktorý sa za vás bude modliť, to sú proste ľudia, ktorí naozaj sa zaviažu, že teda áno, my chceme toto dielo niesť s tebou, lebo jednoducho to nie je moje, to je naše spoločné a jednoducho sami v tom nemáme veľkú šancu obstáť. Ďalšia vec sú rôzne akože legislatívne veci, zmluvy, všelijaké poistky, rozpočet a takéto veci, ktoré treba riešiť. Potom hovorím také praktické, potrebujete očkovanie, tak očkovania riešiť, vyšetrenia rôzne, niekedy. No a potom samozrejme také, že letenky a víza, proste takéto záležitosti. Čiže to je taká tá fáza
prípravy na odchod. No a už keď tam človek príde do tej misie, tak tam sa vlastne musí zorientovať, ako som spomínal, tak naučiť sa v tom prostredí žiť, a to je jedna z tých vecí, ešte naučiť sa cudzí jazyk. No a ďalšia vec je taká, že ono veľmi je dobré to, keď človek príde na nejaké to cudzie miesto, že prvé možno pár týždňov stráviť nie presne tam, kde budem slúžiť. Pretože každý jeden človek, proste každý začiatočník urobí nejaké začiatočnícke chyby. Ale tie začiatočnícke chyby, ak urobíte na mieste, kde idete slúžiť, tak vás môžu na dlhé obdobie proste zablokovať vašu službu. Lebo tam proste urobíte také fópa, takú akože proste vec, že jednoducho ľudia sa na vás budú pozerať, že to je ten čudný to, s tým sa nechceme baviť. Takže je lepšie byť nejaký čas niekde, možno s nejakými inými skúsenými ľuďmi, od nich sa naučiť, čo robiť, čo nerobiť, aby som proste tie začiatočnícke chyby neurobil tam, kde potom budem dlhodobo slúžiť. No a s tým potom súvisí s tou aklimatizáciou aj spoznať tú miestnu kultúru, naučiť sa napríklad, ako sa slušne obliecť. Hej. To, čo je slušné u nás, nemusí byť slušné niekde inde. Hej. Napríklad v Afrike darmo ježiš bol učavá, vidíte, malí chlapci tam chodia v kratesoch. Dospelí už nemohol ísť do spoločnosti v kratesoch. To bolo akože, to bolo proste akože nebrali by vás vážne. To akože niekde murár na stave môže, ale keď idete niekomu niečo seriózne povedať, musíte mať dlhé nohavice. Potom, ja neviem, napríklad taká vec, že u nás, akože nikto nerieši, keď niekomu podáte niečo pravou alebo ľavou rukou. V Gáne to akože to bolo proste, matka chcela niečo od dcery, dcera je to išla podať ľavou rukou, tak ho dostala po tej ruke, že chudia dievča, ja som normálne, že to čo?
Jednoducho. Máme to aj my takúto kultúre, máme to v kultúre, že peniaze máme, ako to je peniaze prímažné?
Neviem, to neviem.
Máme to aj peniaze sa odpoľať.
Je to možné, ale akože u nich to používanie pravej a ľavej ruky je veľmi akože, proste, to je seriózna záležitosť. Ja som normálne ešte niekoľko rokov potom, ako sme sa vrátili z Afriky, som vždycky predtým, ako som išiel čas platiť niečo alebo niečo si zobrať, som vždycky rozmýšľal, že ktorou rukou si to idem zobrať. Na hraniciach sme zastali autom, stiahol som okienko, podával som pasy, nie takto, takto som podával pasy. Lebo jednoducho, to som mal v hlave zafixované, že nesmiem nič od nikoho zobrať a nikomu nič podať ľavou rukou. To je proste neslušné.
Ani zobrať ľavou? Myslím, že to je ten návrh, že zobrať ľavou pravou.
Akože, keď chcete vysvetlenie toho, tak to je kultúra, kde toaletný papier je prepich. Takže ľavá ruka je nečistá. Už asi viete prečo. Áno, ani ňo, pozrite sa, pravou rukou jedia. Nie. Ale akože proste veci od ľudí si brať a tak ďalej, robíš len pravú ruku a to je jednoducho, to proste alfa omega, to musíš vedieť. Napríklad v spoločnosti si nemohli preložiť nohy, hej, takto, hej, to by bolo strašne, kľudne majú preložené nohy, to je nič pohodne. Ale napríklad my keď sme boli v kostole, nemohli sme mať preložené nohy a nás vždycky bielých posadili hneď dopredu, hej, teraz v kostole, všetci takto sedia, nás tam posadili, hej, už tak to bolo 2 hodiny sedí, že som preložil nohu. Kolega, že... Proste to je neslušné, to sa nerobí.
Ani
že? Nie, nikto. Ten kompliment, to som už spomínal. Potom ďalšia vec je, musíte sa naučiť proste, ako v tej kultúre neochorieť zbytočne, kde si kupovať potraviny, aké potraviny. Možno nebude taký výber ako u nás, hej. Ale tak zase nemusíte riešiť, ako včera Jose hovoril, že pre neho je to niekedy problém, ten veľký výber. No, tak my sme taký výber, že buď si kúpime paradajky, alebo si kúpime paradajky.
Aké tam mali
jednotu? Vieš, tak je to.
Čo dobré? Na vojnách máš Ugali.
No, to je taká vec, ktorá sa v Kenii alebo vo východnej Afrike je. To je vlastne niečo ako naša krupicová kaša, ale si ju predstavte, že varíte nie v mlieku, ale vo vode, dobre tuhú a nedáte tam ani sol, ani cukor. Nemá to chuť. Nemá to absolútne žiadnu chuť. Ale oni to strašne ľúbia. Samozrejme, treba si zvyknúť, že tam, kde to predávajú, takže po tom jedle už pobehali asi aj mušky a všeličo iné a jednoducho, keď to chcete jesť, tak musíte vedieť, ako to pripraviť, tak aby mi to neškodilo. ďalšia vec, napríklad zjednávanie. Akože nemohol som prísť na trh s tým, že pani by mi povedala, že paradajky stoja toľko, ja jej toľko zaplatím. To by bolo proste zneúctenie jej tovaru. Ona proste bola pripravená na to, že budem zjednávať a jednoducho, akým som nezjednával, tak to nebolo správne. Hej. A tak akože sa musel naučiť zjednávať. To sa jednoducho, to sa robí. To treba vedieť. No, samozrejme, ako som spomínal, výpadky elektriky, na to sa treba naučiť, s tým žiť, že vám voda nebude tiecť, že budete cestovať takým štýlom, že autobus odíde vtedy, keď je plný, takže neplánujte si v ten deň nič, lebo jednoducho neviete, kedy odíde autobus. A keď máte pred sebou, ja neviem, 4-hodinovú cestu autobusom, môže sa vám stať, že 5 hodín budete čakať, kým sa naplní autobus. O, zdravotníctvo, to je tiež kapitola sama o sebe. Nie, to bola jej kamoška. No a potom vlastne prichádza tá fáza, keď toto celé zvládne, prichádza fáza, keď vlastne začínate slúžiť a keď vlastne ste tam plne zapojení do toho, prečo ste tam išli. Takže túto by som ja skončil, aj nahrávanie.